седмицата ще се опитаме да бъде през погледа на Евгений Онегин, така както е представен от режисьорката Вера Петрова и Лариса Гергиева. Тя е директор на Института за млади оперни певци към Мариинският театър в Санкт-Петербург и музикален консултант на премиерата, която беше снощи, нали?
Да, точно
първо,
така.
Първата
от четирите премиери на снощи в 7 часа.
Как мина?
Това публиката трябва да каже. Ние винаги гледаме с едно детайлно око, професионално и в стремежа си да се самоусъвършенства продукта, който създаваме.
Чайковски е искал, госпожо Гергиева, да бъде така поставена, както сега в София поставят операта Евгений Онегин. Само млади хора.
Исполнена молодими певцами, да?
Чайковский написал эту оперу в расчете только на молодых певцов. И впервые в Московской консерватории ее исполнили студенты. И называлась опера «Лирические сцены». И вчера я еще раз убедилась, что это гениально, потому что когда поют молодые эту удивительную музыку, ты все чувствуешь по-другому.
Да, наистина, Чайковски написва тази опера специално за студентите си от Московската консерватория и за първи път тя е изпълнена в Малия театър от творческия състав на Московската консерватория. И нашата постановка сега в София беше също така с млади певци и дебютанти. И аз мисля, че това е гениално решение на композитора, защото тя се, има подзаглавие лирически сцени като жанрово определение. И когато млади хора пеят тази музика, този лиризъм се чувства по неповторим начин.
Кои са младите изпълнители? Как избрахте кой да пее? Чайковски искал да бъдат хора от консерваторията в първото изпълнение.
Имаме всякакви изпълнители, някои вече, макар и много млади, са утвърдени артисти. Това бяха вчера този състав, който гледахме. Това са артисти на Мариинския театър. Наталия Павлова в ролята на Татьяна, Илия Селиванова в ролята на Ленски. Да подчертая доста цветното участие на Ирина Шишкова в ролята на Олга и естествено Константин Бражински, който е лауреат на конкурса Борис Христов в София, който пък изпълнява ролята на Евгений Онегин.
Средна възраст 29 години.
Средна възраст 29 години на всички участници. Имаме Гремин, който е на 22 години. Имаме Няня, която е на 22 години.
Диригента
е изключително млад, но аз смятам с много голяма перспектива, защото чухме в на сцената на Софийска опера един изключителен баланс, изключителен нюанс тънък на драматургия в неговите ръце при баланса между оркестър и артисти, което е ключово в работата на един такъв спектакъл.
Кое в историята на Пушкин за Онегин е актуалното, заради което сега да отиде човек да гледа тази опера?
Що в истории Пушкина и Евгения Онегина является сегодня актуальным? Что будет интересно современным человеком пойти смотреть эти оперы?
Мне кажется, что история этой оперы будет вечной всегда, потому что это тема любви, тема ревности, тема неразделенной любви, и мне кажется, это самые вечные темы, а вот у Чайковского это все еще очень олиричено, поэтому те чувства, которые испытывает молодая девушка, впервые полюбив, это романтика, это такая эмоция свежая, новая. Она никого не оставляет равнодушным. И я думаю, что такие истории вокруг нас повсюду.
Историята, разказана в операта и разказана от Пушкин в Евгений Онегин, според мен е вечна. Защото това е история на любов, ревност, купнеж, мъка, несподелена любов. И това се случва и днес около нас. Всеки може да го преживее. А освен това, от Чайковски то е показано с една прекрасна музика, лирична, романтична, която прониква в душата и намира отзив на това чувство, което изпитват героите по неповторим начин.
Да, обаче режисьорката Вера Петрова казва, че всъщност тази история е такава утопия, че няма нищо общо с днешното прагматично време.
А, не, не. Тук малко е извадено извън контекста това, което аз съм казала. В никакъв случай не казвам, че е утопия, напротив. Ние сме го търсили в този леко утопичен смисъл на две паралелни селени в лицето на Татяна и Онегин, които се които се развиват на сцената и много пъти не намират пресечната си точка. Но историята е чисто човешка. Историята не е само на тънката психология, на най-сложните човешки взаимоотношения. Тя е изградена на базата на вътрешните бариери, които си изграждаме, когато търсиме контакт с друг човек, но тя е също и борбата на героя към социалното статукво. Така че историята е съвсем съвременна и винаги ще бъде актуална, поне докато човечеството не намери своя утопичен път.
Казвате, че сегашното време, в което душата потичва задъхана след хората и не може да ги настигне.
Верно е. Душата ни отдавна вече сме я забравили и вървиме в едно ежедневие на една почти роботизирано Facebook телефонна лудост. А в крайна сметка, по същия начин, както Евгений Онегин, изпадайки пък в неговата хандра, изпуска по пътя най-важното нещо, най-важното събитие в живота си, така и ние изпускаме непрекъснато във всеки миг ключовите събития в живота си. Затова казвам, че е борба също и на човека към социалното статукво. Такова, каквото сме го изградили. Едно забързано общество, което няма време да се обърне и да види кои са истинските стойности в живота на човек.
Как изглежда от един от световните оперни театри, Мариинския театър, Софийската опера?
С точки зрения световного минавого театра, Мариинския театър, конечно, там абсолютно инстанции. Как вы видите Софийская опера?
Мне кажется, что вот я вчера сидела на премьере, сидела на первом ряду, смотрела, и как поют, как играют, постановку, в том числе смотрела свою работу, потому что я готовила музыкально всех.
Вчера гледах на първи ред постановката, гледах артистите, как играят, как пеят, и разбира се, следих и собствената си работа, защото моят ангажимент в тази постановка беше именно музикално-вокалната подготовка на певците.
И я сидела и ощущала совершенно по-новому музыку и эту историю, которую я сама уже проживала 1000 раз, потому что я во всех, каких только можно, театрах мира это делала, ставила с разными певцами. И я в первую очередь думала, какая же это гениальная музыка, если ты сидишь ее более 1000 раз, делал сам, руками своими. А волнуешься, как будто бы первый раз это слушаешь. Как же это гениально.
И въпреки, че аз по силата на своята работа, сигурно 1000 пъти съм слушала тази музика, минала е през ръцете ми, в какви ли не театри, в какви ли не постановки, и въпреки това сякаш слушах за първи път така обаятелна, така въздействана чувствата, и си задавах пак въпроса, как може Чайковски да напише такава гениална музика, която всеки път я откриваш наново и преживяваш сякаш за първи път.
Буквально 2 года назад я делала в Мариинском театре эту постановку, в нашем новом, очень большом театре с огромной сценой, с молодыми тоже певцами. Та же идея была – сделать с молодыми певцами.
През 2 години в нашем Мариинский театр, в новата зала, голяма сцена, направихме Евгений Онегин точно по същия модел, с млади певци, съвременна постановка.
И должна я сказать, что хотя масштаб театра больше, потому что театр огромный, и, конечно, просто огромные возможности у этого театра, который является одним из самых великих в мире. И гениальный оркестр просто. И за пультом стоял великий дирижер. А пели молодые. И работал очень хороший режиссер Алексей Степанюк. И я видела, как он добивается именно точно того же, что добивается болгарский режиссер Вера Петровна. Психологических соотношений этих актеров, этих певцов и раскрытия вот до малейших нюансов этой замечательной истории. То есть театр будет, может быть, больше, он может быть меньше. За пультом могут стоять разные люди, разные режиссеры, а все работают, чтобы добиться одного результата. пушкинский текст и музыка Чайковского вместе.
Знаете, там театр е много по-голям, залата е голяма, възможности са големи, оркестър е велик, диригентът е гениален. И въпреки това, аз мисля, че не това е най-важното. Наблюдавах работа на младия режисьор Алексей Степанюк там и сега мога да кажа, че той търсеше същите неща, които и българската режисьорка Вера Петрова търси по линия на тази тънка психология, на детайлите, на изчистване на това, което е заложено в текста на Пушкин и в музиката на Чайковски, до най-финните подробности, извеждането му в човешката история.
А кое е най-ценното, което само една научавате от руснаци?
Една добавка да кажа, Алексей Степанюк е един от много водещите режисьори в Русия. Смисъл, той е наистина голямо име.
Най-ценното, което научихте?
Най-ценното, първо, трябва да ви кажа, че беше изключително преживяване да работя с нея на първо място, защото тя влезе много в подготовката и в музикалния детайл на текста. Точно това, което е страшно нужно да се прави в днешно време и което в момента, може би, в света са много малко хората като нея, да не кажа, че се броят на пръстите на едната ръка, да достигат до такава тънкост в драматургичната и музикалната работа. Извън това, разговорите ни с нея, възможността, тя ми помогна страшно много с литература допълнителна, за да мога максимално да се потопя в тази чисто руска атмосфера и специфика, стила, начина по който е вървяло ежедневието тогава и в същото време да търсим съвременните препратки, защото те са нужни за нашата публика. Много са съвременните препратки са това, че всъщност човечеството за 200 години въобще не е мръднало в психологичното си развитие. Въобще не е мръднало и в начина по който възприема света. Изграждаме пред себе си бариери, които после сами трябва да ги прескачаме, съобразяваме се с какво ще каже обществото, какво ще каже семейството ни, забравяме това, което искаме действително да направим в живота си. И в този смисъл Онегиновщината, да го наречем по този начин, стои във всеки един от нас. Абсолютно. Дали съм аз, дали сте вие, дали е някой друг. Всеки един от нас ще открие тази особеност на Онегин, да изпусне шанса, да не успее да го съзре на време и да се наложи с обратна задна дата да се обърнем и да си кажем, Боже, защо всъщност аз къде бях и къде гледах и защо не го преживях това нещо, както трябва.
За първи път ли сте в България?
Нет, я първи приехала в 15-м году, давала мастер-класы тоже в опере и потом для подготовки Онегина приезжала раз 5 сюда. И...
По-рано, преди 15-та година?
Раньше.
До этого была просто на отдыхе на Черном море.
И само на почивка на Черном море.
Какви разлики намират?
Я должна
сказать... Това, което виждате сега.
Какая разница, замечаете?
Я хочу сказать, что вот я много слышала, что в Болгарии уже не так хорошо относятся к русским. И когда я сюда приехала, я убедилась, что это не так. Потому что это один из театров, где ты чувствуешь себя как дома. И для тебя создают такую дружелюбную и творческую атмосферу, что ты работаешь целый день, и ты не хочешь уходить с работы, ты хочешь сделать этот результат. Это потрясающе. Мне кажется, что... А вокруг тебя работают немцы, а вокруг тебя кто-то из Италии. Всё. И все делают одно дело. Каждый готовит свою... произведение, свою оперу в своем стиле. Мне кажется, Софийская опера – это настоящий интернациональный театр, где понимают, что, как надо встречать гостей, как нужно работать с известными музыкантами и как вот добиваться того, чтобы спектакль, как в данном случае у нас с Верой, получился очень близким по стилю и по духу.
Знаете, преди да дойда в 2015 година, признавам си, съм чувала неведнъж, че в България ще видите нещата вече са различни, там българите не така се отнасят добре към руснаците, както някога. Обаче, когато дойдох, аз мога да кажа, че нищо такова не усетих. В Софийската опера се почувствах като в свой дом. Изключително дружелюбно отношение от всички, изключително посветени на работата. Всеки иска да свърши своята част. При това в Софийската опера работят и от други националности. Немци, италианци, професионалисти. Това показва, че този театър е наистина международен и се създал среда, в която хората умеят да работят заедно в името на голямото изкуство и да постигнат тези резултати, този висок резултат, който и снощи видяхме в постановката.
Това е едно политическо предаване с актуалните теми от седмицата. Вие коя тема си избирате като най-важна през последните дни?
Последни недели, последни дни политически.
Тема последни дни для меня выпуск Онегина, конечно. Это для меня самое главное. Но я кратко скажу так. Я мало смотрю телевизор и мало читаю газеты. Не так много, как, может быть, все остальные, потому что я целый день или в театре, или в самолете. Вот. Я очень много езжу. Но иногда приезжаешь в какие-то города, театры, где ты встречаешь не такое дружелюбное отношение. Я сейчас не лукавлю. Я уже 6-й или 7-й раз в Болгарии. Я встречаю действительно очень теплые отношения. Но я хочу сказать, что говорят, раньше говорили, могли говорить больше по-русски, может быть, больше было дружбы какой-то, наверное, между странами. Скажу так, для меня самое важное то понимать, что искусство и культура – это вещи, которые непреложные, которые, что бы ни было вокруг в мире, должны быть свободными. И если в Болгарии хотят ставить Онегина, или мы хотим ставить у себя болгарскую оперу, вот это прекрасно. Конечно, хочется, чтобы был мир. Мир, чтобы люди культуры, люди искусства могли также ездить, обмениваться опытом, своим искусством. Вот для меня это самое главное. Поэтому я очень переживаю за то, что вот творится в мире, когда происходят ужасные взрывы. Конечно, боюсь, потому что я очень много летаю вот этих всех неожиданных, неприятных вещей. И все-таки я надеюсь, что разум возобладает и все-таки все успокоится. А вообще верю в то, что культура, искусство, красота, вот это все спасет.
Знаете, не ми остава много време за вестници и телевизия. Аз или съм в театъра, или в самолета. Много пътувам, имам много ангажименти, но за мен е важно да усетя отношението на хората. Да, наистина някъде се случва да усетиш не толкова топло отношение и дружелюбно, но тук в България, не зная, казват, може преди да е била друга ситуация, хората повече да са учили руски, по-добре да го говорят, отколкото сега. Но това дружелюбно отношение го имаше през цялото време и аз съм се чувствала у дома си. И смятам, че много е важно изкуството, културата да са свободни, да съществува този свободен обмен. Ако българите искат да поставят руска пиеса или опера, нека да я поставят, при нас, ако решат да поставят, да могат свободно да обменят, да пътуват, да общуват помежду си. Защото изкуството и културата са непреходни неща. И каквато и да е политическата конюнктура, те остават вечни. Защото в крайна сметка, за да има мир, разбирателство между хората, трябва да има тази духовност. Това изкуството, културата, красотата е това, което може да спаси света от катастрофите.
А Вера Петрова, какво видяхте тази седмица от случващото се извън света на Евгений Онегин?
Ами нямаше много извън света на Евгений Онегин, защото се бяхме потопили между 15 и 18 часа в този свят на Евгений Онегин. За съжаление, мен това, което ме тревожи, е нарастващата агресия в света въобще. Тя е нещото, което на всяка цена трябва да намерим
тя
начин.
Тя не е нещо ново.
Не е нещо ново, но за съжаление... Но за... Да, така е. Точно затова казвам, че заглавието е много съвременно и подбужда въпроси. Дали не е време вече ние да спрем да даваме своя огромен поклон към егото и към общественото мнение и да започнем да се слушаме малко повече в себе си самите. За да спрем с тези агресии. Защото в крайна сметка агресията, материалността, това са нещата, които в момента разсипват и продължават да разсипват света и вече с много по-голям знаменател, защото света се превърна в едно глобално село.
Премиерите са нощи, тази вечер.
Тази вечер с българския състав, изцяло български състав този път.
После на 4 май.
Утре и на 4 май. Да.
19 часа. Софийската. Утре в 16.
Утре в 16. Софийска опера.
Софийската опера. Евгений Онегин. Операта на Чайковски по историята на Пушкин, представена от режисьора Вера Петрова и Лариса Гергиева, директор на Института за млади оперни певци към Мариинския театър в Санкт-Петербург, музикален консултант на премиерата в Софийската опера. Това беше седмицата на Дарик Радио. Звукорежисьор Боян Кокудов, редактор Маринела Величкова. Желая ви хубави събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев.